Her begynder Gyrithe Lemkes roman Edvards gave, bind 3, Dæmringstider, del 1, 2 og 3. Indtalt som lydbog af Agnete Bjørn i 1995. Første del. Adolf. En tidlig formiddag i maj 1819 med frisk kuling af sydost og ildsomme drivende skyer. Flaget på karantænebroen smælder i vinden og svøber sig hvert øjeblik om stangen, så den svejer med en klagende lyd. De to hvide både ved bropillerne stræber ind imod bredden med hjælpeløse hop og slider i fortøjningerne som uregerlige bukkekid. Karantænevagten er krybet ud af sit skjul og sidder på bænken i læsiden med sundet bag sig. Han ved, at så længe vinden bliver stående i det hjørne, er der intet for ham at gøre. Oppe på bastionen står den rødkjolede skildvagt og vogter indgangen til byen. Afstanden mellem dem er ikke større, end at de med ringe anstrengelse kunne skaffe sig en gensidig underholdning, hvis slikt overhovedet var tænkeligt. Det knirker i sandet bag karantænehuset. Vagten drejer ildsomt hovedet af den kant, hvorfra fodtrinnene nærmer sig. En ældre kavaler kommer til syne med adstadige spacereskridt, den ene behandskede hånd fattende om en sølvknappet stok, den anden hvilende over lænden med fladen udad. Vagtens ansigt udtrykker skuffelse, og han ser op imod skildvagten med en fortrædelig gaben. Den gamle herre passerer karantænen for tredje gang denne morgen og fjerner sig ud efter. Her færdes ikke mange mennesker på denne tid af dagen, og vejen foran ham er tom, så langt han kan se. Han når til det sted, hvor Lange Linje gør sin første bratte ombøjning. Der står han stille ved en bænk, som han omhyggeligt vifter ren for støv med sit lommetørklæde, inden han tager plads. Der er en gennemført sirlighed over hans lille ranke person. En diamantnål funkler i kalvekrøset oven for den hvide pikés vest. De snævre lyse pantalons slutter tæt om anklerne og lader de hvide silkestrømper til syne oven for skoene. Hans mørkeblå kjole er af fineste klæde og uden lyde, som har den samme morgen forladt skrædderens stue. Han forvisser sig om, at ingen er i nærheden, drager sig frem af kjolens baglomme en elfenbenskikkert, som han anbringer for sit ene øje, og skyder prøvene ud og ind, drejer den i nordvestlig retning og bliver siddende således en tid ubevægelig spejdende. Da han endelig slår kikkerten sammen for at stikke den i lommen igen, synes furene i hans magre ansigt endnu skarpere end før, og hans øjne har et flakkende udtryk af bekymret uro. Han rejser sig lidt efter og fortsætter ud efter, indtil han når broen over kastelsgraven. Så trækker han sit ur op af vestelommen, ser, at klokken er over 11, og vender om for med langsomme skridt og sænket hoved at gå vejen tilbage. Karantænevagten har forladt sin bænk og begivet sig ud på broen i følge med nogle herrer. Den gamle standser et øjeblik og ser derned med den ene hånd skyggende for øjnene. Han synes, han kender et par af de herrer og undres over, hvorfor de står der. En af dem vender sig om mod land. Der fjerner den gamle kavaler sig hastigt og forsvinder bag karantænehuset. Hans ansigtsfarve har fået en varmere tone. Han trækker vejret hurtigere, og spanskrørstokken støder heftigt i gruset. Lange Linje er ikke længere mennesketom, som for en halv time siden. Enkeltvis og i flokke står folk omkring på strandbredden, spejdende nord efter eller ivrig passiarerne. Flere kommer til ind fra byen, mødes og hilses med glade udråb. Den gamle kavaler hører ilsomme fodtrin og et forpustet åndedræt lige bag sig, og inden han kan forhindre det, har en førladen herre af jødisk udseende trængt sig frem på siden af ham med en underdanig hilsen. Jeg så græsseren nede fra broen og tænkte, at de måske endnu ikke havde fornummet den glædelige nyhed. Caledonia er under opsejling og kan være her hvert øjeblik. En stafet fra Skovs Hoved har bragt meddelelsen til børsen. Den gamle herre snapper et par gange efter vejret, men siger ikke noget. Jøden søger med ivrige, påtrængende øjne at granske virkningen i hans ansigt og farer sig fort. Hvilket stort øjeblik er det ikke, vi går i møde. Et historisk øjeblik, kunne man gerne sige. På tværs af vind og våge baner en ny tid sig vej ind i vores tomme, plyndrede havn, og i stavnen af skibet står den nye tidsmand. Byen skæt oprejser, den snille og behjertede kryger, den rette ophavsmand til denne epokegørende begivenhed. Den gamle herres øjne har rådvilde flakket omkring. Nu fester de sig ved et bestemt punkt henne til siden. Deres tjener, herr Meier, siger han i en afsluttende tone og passerer lige forbi jøden i retning af en gammel krumbøjet mand og en yngre dame, som står lidt afsides, helt ude ved vandet. Med stokkens knap rører han let ved damens skulder, og hun vender sig med et glad genkendelsessmil. Åh, pappa, hvilken glæde! Jeg var virkelig begyndt at ængste mig, så længe det varede. Ængste dig, gentager den gamle kavaler, mens et satirisk smil skærer fugerne om hans mund endnu dybere. Har ikke gemalen forsikret dig, at for slikt et fartøj er havet, selv i sit oprør, kun som en slagen chaussé at regne? Det er en dårlig hustru, som ikke blindt hen forlader sig på hvert ord, der udgår af hendes husbonds mund. Ikke sandt, herr fætter? Han vender sig mod den krumbøjede gamle i den fedtede livkjole med vokstuskasketten over det ravede hoved, men får intet svar. Den gamles opmærksomhed er fanget af herr Philip Mann.